Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs gaviļu laika svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs saka saviem mācekļiem šos vārdus. Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā. Kas tas ir, ko viņš mums saka? Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizeju pie tēva. Viņi sacīja, Kas tas ir vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt un tiem sacīja. Vai jūs izjautājat citu, tādēļ, ka es jums sacīju vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi, es jums saku. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņa stunda ir klāta. Bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī Jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu spēka, tu patiesības, tu dzīvības, tu iepriecinātais gars. Dod mums visās mūsu bēdās un pārbaudījumos ar Kristus nopelnu iepriecināties. Atver mūsu sirdis savu vārdu patiesībai, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kāds vecās derības pravietis ir sacījis, kad man labi klājās, Es sacīju, nemūžam nešaubīšos. Bet kad tas kungs aizklāja savu vaigu, viņš izmisumā brēca. Jo kad kungs apslēp savu vaigu, tad pienāk pārbaudījuma laiks. Kungs apslēp savu vaigu, pats gan būdams aizvien klāt. Būdams tuvu pie saviem izredzētajiem, pie saviem svētajiem, un tomēr viņi, itin kā nevar viņu atrast, nevar viņu sasaukt. Viss notiek ne tā, kā viņi ir cerējuši, kā viņi ir domājuši. Dievs klusē un apslēp savu vaigu. Arī pestītājs šodien šajā gaviļu svētdienā, kas no seniem laikiem tā ir iesaukta, Runā par brīdi, kad viņš apslēp savu vainu. Kad viņa mācekļi, kas bija pieraduši viņu dzirdēt un skatīt katru dienu, viņam līdzi sekodami, kur viņa nekādas bēdas nezināja. Pat tur, kur kādas briesmas viņus apņēma, tūdaļ bija klāt kungs, likdams vētrai rimties. Ienaidniekiem atkāpties un nosarkt kaunā. Viņš visur viņus vadīja ar stipru roku. Un tagad, kad liekas, ka viņš ir vistuvāk savai godībai, kā viņi to bija iedomājušies, viņš saka vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet. Un pēc brīža jūs atkal mani skatīsiet. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Mūsu kungs māca krusta ceļu. Pēc dažām stundām viņš būs sagūstīts, sasiets, vests tiesas priekšā vienu un otru un trešo reizi, un arī vēl ceturto. Kuri tik nespriedīs savu tiesu par viņu? Citi notiesās, citi attaisnos, bet beigās uzvarēs tie, kuri vēl viņam nāvi. Viņš tiks izsmiets visvisādā veidā, apspļaudīts, zaimots. Un viņa ienaidnieki, kas vēl pavisam nesen ar skaudību nolūkojās, kā viņš ar triumfu un ārkārtīgu godu tiek Jeruzalemē uzņemts, kur ļaudis vilka nos savas drēbes, klāja viņu priekšā un lauza zārus no kokiem un klāja viņu priekšā saugdami. Ozianna visaugstās debesīs, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Tādu ķēnišķu godu ļaudis viņam deva. Un skauģi stāvēja malā un sacīja, redziet, jūs neko tur nespējat darīt. Visa pasaule iet viņam līdzi. Un kur likās vajag tikai tā turpināt. Kur atliek tikai izstiept roku un paņemt gan šo varu, gan šo spēku, gan šo godu. Un kurš, ja ne mūsu kungs to spētu? Jēzus saviem mācekļiem saka, vēl mazu brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet. Tajā brīdī pasauli priecāsies un līksmos un gavilēs, bet jūs raudāsiet un sērosiet. Tas bija kaut kas mācekļiem nesaprotams. Vai tiešām ceļš ārā no nāves un nelaimes nav pretī godam un dzīvībai? Vai tiešām tas, ko mēs ar savu sirdi jūtam un prātu saprotam, ka šajā virzienā mums vajadzētu doties, lai iegūtu laimi? Vai tiešām šis ceļš nedar? Mūsu kungs to ir parādījis daudz kārt, ka vienīgais ceļš no šīs pasaules un nāves un nelaimes ārā ir krusta ceļš. Tāpēc viņš arī šai pasaulē nācis. Ja viņš gribētu paņemt šīs pasaules godību un būt tās kungs un ķēniņš, viņš to būtu darījis sātana kārdinājumam paklausīdams. Un tanī brīdī sātans būtu triumfējis un uzvarējis. Pats Dieva dēls, kas nāk, tā kunga vārdā ir palicis par šīs pasaules cilvēku, kurš nevienu vairs neved uz debesīm, kurš sola šīs pasaules īslaicīgu laimi, varu un godu. Bet Jēzus iet krusta ceļu. Mācekļi saprot, ka viņš saka kaut ko ārkārtīgi nozīmīgu. Viņi ir uzmanīgi klausījušies, jo tie taču ir tikai daži vārdi, ko Jēzus saka. Vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Bet kā tas mēdz būt ar Dievu vārdu? Pat tad, ja cilvēciskais prāts to nesaprot, sirds un dvēseli jūt, tur ir kaut kas nozīmīgs. Es gan vēl nesaprotu, kas. Es neredzu vēl kas. Es nevarētu nevienam to izskaidrot. Un neviens man to nevar pateikt, kad mācekļi apjautājas viens otram. Ko tas nozīmē, mēs nesaprotam. Nav neviena, kas viņam to varētu paskaidrot, izņemot pašu kungu. Un tad kungs saka viņiem. Patiesi, es jums saku. Jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Un patiesi, ja tikai mācekļi būtu Jēzum sekojuši, viņi būtu šo pasaules prieku, par kuru Jēzus runā, redzējuši visā šausmīgajā nepievilcībā. Jo visiem Kristus ienaidniekiem bija lieli svētki, kur vēl tikai dažas dienas iepriekš viņi dusmas šņākdami, redzēdami, ka te nāk kāds augstāks par viņiem, kas var viņu varu izšaubīt, apdraudēt, varbūt pat atņemt. Kur viņi bija nobēdājušies un viens otram teica, redziet, jūs neko nevarat darīt. Visa pasaule iet viņam līdzi. Kur tagad šis viens, kuram gāja līdzi visa pasaule, bija viņu rokās nonācis un viņu varai padots. Cik liels bija viņu prieks pie krusta. Kad viņi sauc uz Jēzu to ķengādami, citiem viņš palīdzējis. Lai nu palīdz pats sev, ja viņš to var, jo uz Dievu viņš paļāvies, lai Dievs viņu glābi, ja viņš grib. Tur skatēja šīs pasaules prieks, kas būtībā nozīmē vienu. Taisnība ir mums, saka pasaule. Dieva vārds ir paklupis. Dieva vārds nav piepildījies. Viņi var neņemt vērā, var nebīties Dieva. Un tad tur ir tas, kas pie katra bez Dieva redzams. Kā tajā savādajā teicienā. Ja Dieva nav, tad paldies Dievam, saka bezdievis. Kāds atvieglojums. Tas, kurš vienmēr bija varējis viņam turēties pretī, aizbāz katru muti, nu klusēja. Tas, kura priekšā viņiem bija kādreiz jākrīt gar zemi, un kur viņi ar savām rokām pēc viņa tverdami nevarēja viņu sagūstīt. To viņi tagad varēja raustīt aiz bārdas, spļaut viņam sejā un sist. Patiesi, cik atviegloti, cik priecīgi viņi tajā brīdī bija. Ja viņi būtu redzējuši viņa varu un viņa spēku, tad gan viņi būtu bēdīgi. Bet pestītājs runā par īsu brīdi. Viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Mācekļi to pieredzēja visai drīz. Pagāja trīs dienas. Pasauli gavilēja, viņa bija uzvarējusi, kā viņai šķita. Dieva dēls bija nonāvēts un kapā guldīts. Kas to zina, kas tālāk būs? Viņi bailēs un izmisumā. Iedomājieties, kā bija mācekļiem. Meklēt palīdzību. Pie pasaules, pasaule viņas ienīda. Vērsties pie Dieva, Dieva dēlu viņi bija nodevuši. Viņu aizlieguši. Lai gan viņi maz varēja rādīties Dievu priekšā. Nu tad ko? Kādu aizstāvību viņi varēja gūt pret velnu, nāvi un elli? Nebija neviena, pie kā viņi varētu vērties. Neviena. Dieva dēli viņi bija aizlieguši, pasaules ienaidnieki kļuvuši. Kas viņus aizstāvēs pret vēlnu niknumu? Tik dziļas bija šīs bēdas, tik briesmīgas, tik bezcerīgas. Un tomēr Jēzus saka tālāk. Jūsu bēdas pārtaps priekā. To viņi pieredzēja augšām celšanās rītā. Tanī dienā, kad Jēzus augšām cēlās, to viņi pieredzēja šīs dienas vakarā, kad viņš stājās viņu vidū. Cik liels bija viņa prieks. Bet vai tas bija domāts tikai par šo notikumu? Protams, nē. Mācekļi saprata, ka bēdas, ko viņi piedzīvoja, kad Kristus viņam ir atņemts, un prieks, ko viņi pieredzēja, redzēdami viņa augšām celtu, bija kāda zīme, kas attiecas uz visu viņu dzīvi. Ka šis īsais brīdis, kad kungs ir apslēpts, arī tālāk iezīmē viņu dzīvi. Viņa dzīve bija ar Kristus krustu tālāk iezīmēta, kur pasauli svin savus svētkus, kārpās pret Dievu vārdu, un bieži vien rāda gan viens otram, gan ticīgajiem redziet, pēc Dievu vārda nesanāk, pēc mūsu varas un spēka sanāk, kur mēs redzam ceļu augšup, proti ārā no bēdām, pretī baudām, pretīm priekiem, tas ir ceļš augšup. Tur mācekļi zem krusta skumdami un vaidēdami pacieša visu īso brīdi. Mēs redzam, kā to ir sapratuši apustuļi. Apustulis Pēteris savā pirmajā vēstulē slavēdams Dievu par to, ko viņš augšām celdams savu dēlu ir darījis. Saka, ka slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciesdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos. Nedaudz. Īsu brīdi. Pēterim šis īsais brīdis bija pārdesmit un vairāk gadu, kur viņš Kristus vēsti apliecinādams bija pieredzējis gan mierīgus laikus, kad viņš bija augstā godā celts Jeruzālimē kopā ar visiem citiem apustuļiem templī Sālamana kolonādē ilgus gadus mācīdams draudzi, kur apustuļi bija ieredzēti visā tautā. Un tad sākās vajāšanas. Daži no apustuļiem tika nokauti. Arī Pēterim tas pats draudēja. Tas kungs viņu atpestīja no cietuma, un viņš dodas kaut kur svešumā. Atkal izbailes, atkal šaurība, atkal skumjas un bēdas. Bet kungs viņam bija, to jau atklājis, kādā nāvē viņš kungu pagodinās. Un tad beigu beigās viņš tiek nonāvēts apliecinot savu kungu. Viņš saka, mazliet noskumdināti. Ak, tad tā. Tas, ka tevi vajā, ka tevi apdraud, ka tu ik mirkli esi briesmās, tas ir mazliet. Ka tu neatrodi nekur pastāvīgu vietu, kur glābties, tas ir mazliet. Ka beigu beigās tevi ņem un ar kājām gaisā piesit pie krusta. Mazliet. Jā, mazliet. Kā apustulis Pāvils to saka, es domāju, ka šī laika ciešanas ir mazas un nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas mums sagatavota. Mūsu kungs un pestītājs šīs īsās mūsu dzīves ciešanas salīdzina ar dzemdībām. Kad bērniņš ir ieņemts, mēs arī esam atzinuši dzīvai cerībai ar Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Arī par mums apustulis Pāvils saka, tad nu kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Bet šis radījums vēl ir kā auglis savas mātes miesās. Vēl šajā pasaulē, baznīcā, kur cīnās, bet tad nāk stunda dzemdēt. Un tur neviens nevar sievai palīdzēt. Pat ja visas pasaules sievietes sadotos rokās un dotos palīgā šai vienai, kas dzemdē, neviens nevarētu viņai neko atvieglot. Viņai pašai vien būtu jādzemdē. Pašai jāizcieš nāves bailes un mokas un sāpes. Tu nevar palīdzēt ne ārsti, ne vecmātes, ne visa pasaule rokās sadodamās. Viņa ir viena ar šīm ciešanām un pārbaudījumiem. Tāda ir kristīgā cilvēka dzimšana mūžīgai dzīvībai un mūžīgām gavilēm. Bet, kad sieva ir dzemdējusi, mēs lasām, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Vēl īstajam cilvēkam, kas atjaunots pēc Dieva tēla un līdzības, ir jāpiedzimst. Viņš vēl ir tikai ieņemts šai pasaulē. Kamēr viņš ir maziņš, viņš nejūt vēl daudz ciešanu. Kad viņš aug lielāks un dzemdības tuvojas, viņš sāk spiest no visām pusēm. Viņš sāk izjust šīs sāpes un ciešanas. Reizē pats būdams, kā šis bērns, kuram jādzim, šis cilvēks, kuram jātop. Un reizē arī kā šī sieva, kas dzemdē. Tā pestītājs ir arī par savām krusta ciešanām runājis. Mēs to dzirdējām šodien pravieša Jesajas grāmatas 42. Nodaļā, kur tas kungs saka savādus vārdus. Viņš saka, vecās lietas ir piepildītas un jaunās es jums pasludinu pirms tās notiek. Viņš saka, es elsīšu un pūtīšu kā sieva, kas dzemdē. Kā dzemdētāji. Es nopostīšu visus pakalmus, visus zaļos augus, visas upes es padarīšu par smilšu sērēm, bet aklos es vedīšu pa ceļiem, ko tie nepazina. Es līdzināšu viņiem ceļus. Es viņiem atvēršu acu gaismu. Un kur liet dzirdēs vārdus? Un Dievs saka, aklie redziet un saskatiet. Tas kungs mācīs jaunu dziesmu. Tas ceļš, kas pie šīs pasaules izkārtojumiem šķiet, ved ārā no ciešanām, kur visa lielā gudrība ir, ja sita bēdz, ja dod taņim. Neved pie laimes. Tāpēc visi zaļi augi tiek nopostīti, kā kungs saka. Visas upes pārvērst par sērēm, kalni nolīdzināti. Tāpēc, ka šis ceļš ir pavisam citāds. Krusta ceļš, par kur pestītājs teicis. Ja kas gribam sekot, lai ņem savu krustu un lai seko man. Jā, šis ceļš ir pretējis. Pasauli allaž priecājas, kur Dieva vārds ir itin kā apklusis un Dieva ļaudīm nav spēka, kur viņi ir pārbaudījumos un ciešanās. Bet tāpat kā caur Kristus ciešanām dzīva jauna pasaule. Tāpat kā par Kristus ciešanām ir sacīts, ka tas, kurš viņu sūtīja pasaulē un uz kuru Dieva dēlu savās miesas dienās ar asarām daudz lūkšanu raidījis, ka viņu varētu izglābt no šīs nāves un ciešanām. Tur Dievs bija nolēmis viņu pestīšanas pirmsācēju padarīt ciešanās pilnīgu. Un tas ir tas, ko pestītājs saka šajos vārdos. Jūs bēdāsaties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Ievērojiet, ne jūsu prieks pārtaps vēl lielākā priekā, ne jūsu spēks pārtaps vēl lielākā spēkā, ne jūsu gods pārtaps vēl lielākā godā, bet tas materiāls, no kura mūžīgā godība tiek veidota, ir sāpes un ciešanas. Jūsu bēdas, saka Kristus, pārtaps priekā. Tāpēc Dieva ļaudis priecājas un līksmojas. Mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem. Tā nu starp mums ticība attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien. Mēs lepojamies. Mēs teicam sevi laimīgus arī ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Šie vārdi, ko pestītājs Gaviļu svētdienā runā par lielajām bēdām un tām sekojošām gavilēm, ir mīļie sacīti par visām kristiešu paudzēm. Arī par mums, kur mēs esam pieredzējuši, ko mūsu tēvi un tēvu tēvi savos laikos ir izcīnījuši pret bezdievību, kur pasauli priecājās, nekāda dieva nav, tāpēc visu drīkst, un dievs klusēja. Viņš bija apslēpis savu vaigu. Kristiešus sūtīja uz nometnēm, ņem liedz sludināt, Dieva namus izpostīja, slēdza. Un Dievs klusēja. Bet viņi izturēja. Pateicoties tām arī šodien vēl Dieva vārds tiek sludināts. Viņi ir iemantojuši godu un slavu nemirstīgā Dieva priekšā. Mūsu paudze. Viņi ir piedzīvojis brīnumu lietas. Viņi ir piedzīvojis to, kā dievnami tiek atjaunoti, kā draudzes atkal no jauna pulcinātas. Ka tie, kas bija novērsušies no Dieva pasaules svētkus svinēdami, atgriezās pie saprašanas. Sita sev pa krūtīm, par saviem grēkiem vaimanādami un iemantoja dzīvību. Mēs esam dzīvojuši ļoti labi, no jau 30 gadus. Mierā, labklājībā kristīgā draudzē. Esam varējuši netraucēti darīt visu to, ko darām. Ja nu kaut kur ir bijusi kāda ēna, kas slīdējusi pāri Dieva tautai, Dievs vismaz pie mums, mūsu tautā un mūsu zemē, to ir tā pabīdījis nost, lai atkal spīdētu saule. Vai tiešām pie mums šie Kristus vārdi? Jūs bēdāsit, Jūs bēdāsities un raudāsiet un sērosiet, bet pasauli priecāsies, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Vai tiešām kādai paudzei Dievs šos te vārdus izlaidīs? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mūsu pašu dēļ šos vārdus nedrīkst izlaist. Lai mēs mācītos to, ko pestītājs saviem mācekļiem tanī savā pēdējā naktī mācīja, ka tikai no bēdām to prieks. To, ko apustulis Pāvils ir sacījis, ka iznīcīgajam jāto pietērtam neiznīcīgajā, kaunam jāto pārvērstam godā, nespēkam spēkā, iznīcībai neiznīcībā. Tikai tā dzims tas cilvēks, kas Dieva priekšā pastāv un gavilē mūžīgi. Mēs nezinām, kas un kā būs. Bet mums tas ir vienmēr jāatceras, ko šī gaviļu svētdiena māca. Gavilis būs tur. Šeit ir īsais brīdis. Un arī paciešana būs īsu brīdi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.